God kveld. Jeg heter fremdeles, som jeg alltid pleier å si, Werner Helestad. I dag skal jeg prøve å sette noe perspektiv på den tiden og ånden vi egentlig lever i. Vi er en del av det gamle museums-Europa. Kineseren er nå ferdig med å ta over verdensherredømme. Dollaren er også svekket i forhold sin egen posisjon. Pund er over allerede etter 2. verdenskrig. Det vi nå opplever er jo veldig tosidigt. Selv lokalpolitikerne her har begynt å snakke om elbil og fortrinn med det. Nå vil jeg nett prøve med lite grann, jeg er filolog og ikke teknisk interessert i den forstand, men jeg følger veldig godt med på hva som skjer rundt omkring og hva som vi egentlig vitner til. I Europa i dag har vi to store bilprodusenter som er gigantiske. Den ene, det er Stellantis, altså den franske gruppa, som også har fotfeste i Amerika med Jeep. Og så har vi Volkswagen, som på en fantastisk måte var uheldig å juksa og slo om tidsnok til å berge både skinn og på seg ære. Men det som skjer i elbilverden er veldig oppsiktsvekkende når vi hører for eksempel intervju med toppsjefen i Autobild, der de uttrykker en bekymring for et kappløp med kineserne som kanskje leder batteriteknologien med 10-15 år i forhold til europæerne. Og nå spyr vi inn over oss, kineserne da, inn over oss elbiler utover høsten og nyåret. Mange merker vi aldri hørt om Byd, masse rare nabben, men de kan jobben, de vet hva de driver med, og de har ekspertise, og de ligger mellom 10 og 15 år framføre. Og hva det vil resultere her i Europa, det blir sannsynligvis kanskje bare noen få produsenter igjen, og det blir til gjengjeld store. Men Audi-sjefen gikk rett ut her i Autobild for 14 dager siden og sa det, at det den type elbil som vi nå produserer, et kappløp med de store tyskerne og enkelte prestigemerker andre plasser i verden, det er ikke en bærekraftig bil for framtiden, for han må bli veldig, veldig lett og moderne, og du må tenke utskiftbar teknologi. Kanskje du kommer til en ladestasjon der du får et nytt batteri og lever inn din ene som en pantordning, slik at det skal gå veldig, veldig fort. Og da tenker vi biler, ifølge toppsjefen, som er rundt 1000 kilo tunge. Da begynner vi å komme tilbake igjen til den gamle folkegolfen som dukket opp i 74 her i Norge. Den var lett, liten, Tegna og Giugiaro i Italia, og var en 800-900 kilo tung, og med en liten mikromotor på 1100 kubikk, men hadde enorm plass og var populær og var miljøvennlig. Så vi er langt på vei inn i en ny tid, men dette er bare egentlig en begynnelse, og vi må helt være klare over at i EU så har de ikke satt en direkte dato på slutt på fossile bilproduksjon. Det er snakk om 2035 som en totalt målsetning nullutslipp, men det er ikke samlet bestemthet om det, og i tillegg er det nå politikere ute i Europa veldig, veldig nøye med å prøve å redde Europa som kontinent på den måten at de vil bevare kunnskapen, det å lage de motorene de produserer i Modena, i Paris og München, de må også få lov å være videre. Sveitseren gjorde et genigrep når Seiko og andre japanske klokkemerker skyldte inn over oss tidlig på 70-tallet, elektroniske batteridrevne. Det førte til at ingen kjøpte Omega lenger eller Longines. Og da fant de ut, vi må opprettholde yrkesskolen, vi må fortsette å jobbe, vi må kunne hevde oss med kunnskapen og holde den i hevd. Og det som skjer i dag er analoge klokker som er populære. Det er status, uansett i befolkningsgrad. Når det gjelder situasjonen før dette med nullutslipp, slik som politikerne legger press på oss nå, så har de også et fotfeste i en annen verden. Altså stortingspolitikere eller toppolitikere i Miljøpartiet eller uansett hva det er, de har en lønn som ikke er vanlige folk. Altså den vanlige folk har mellom 400 og 550 000. Ser vi på lokalt i Luster for eksempel, så har vi kanskje den laveste inntekten sett i forhold til våre nabokommuner. Slik at det er urealistisk å kjøpe en bil til en million for folk flest. Da også er et problem, de seter på sine høye pedestaller og egentlig snakker over hovedet for vanlige folk. Det er et stort problem i politikken, og det er også et veldig at de må ta inn over seg at det er veldig mange lokalpolitikere også er godt med midler, de har høye stillinger, tjener godt og snakker ikke folkets røst. Det andre perspektivet, slik som den krigen vi nå ser med økonomisk da, med Kina, Amerika og Europa, det snakkes ute i Europa om at vi er ferdig med å bli et levende museum, og det må vi for all del unngå å komme i den posisjonen, for Europa har romerretten, det her kristendommen oppstod i Roma, det her egentlig våre røtter hører hjemme, og det har alltid vært et forbild å sette Europa, og nå jobber de på spreng ute i Europa med nettopp den tankegangen. Her i Norge for eksempel, hvis vi går 30-40 år tilbake, så var det en 7-8 konfesjonsfabrikker bare med herreklær. Det er nothing igjen. Nothing. Altså, vi har flagget ut absolutt alt, og vi har også en tosidig lønnspolitikk som gjør at noen vil klare seg veldig godt, mens andre strever. Og dette merker folk som jobber med folk i krise, og dette er også politikere som må ta veldig inn over seg. Det andre, altså det tredje momentet da, i denne tilværelsen her, typisk godt å være norsk, fortalte Gro oss i 94 under OL. Ja, det er typisk norsk å være god, eller best. Men hun lanserte også et annet uttrykk når hun var i klimapanelet i FN, bærekraftigt. Og det blir brukt i hytt og pine i alle retninger nå, og det er ikke slik tiltenkt. Gro så en sammenheng i alt, og vi må være litt langsiktige, nett opp som den kinesiske filosofien er, de tenker par hundre år fram i tid. Et eksempel er nå det afrikanske kontinentet, der de bygger motorveger tvers gjennom mange afrikanske land. De har driftingen i 20-30 år fremover, så er det meningen afrikanske land skal ta over, og hvis ikke de klarer det, så er kineserne klare til å ta over igjen. Dette er posjonering, og dette er nettopp det vi nå er vitne til i hele vår eksistens. Så når vi snakker også om miljøvern, et apropos til de som er de vivrigeste elbil-entusiasteren, vi må skille mellom sant og sikkert. Det er undersøkelser som spriker i alle retninger. Sant er ikke sikkert. Det er veldig viktig å få med seg. Heller så er det stille og rolig, kan vi ta et apropos til dette her med klimapolitikk. Er det stille og rolig nå? Har Gardermoen blitt utbygd med en eksportterminal med fisk? Da kommer altså da mellomdistansefly fra Nord-Norge med fisk, så blir det omlastet for eksempel i en SAS Cargo, en McDonnell 11 fra 1988-90, og så kjører de direkte rute til Peking, Hongkong og tilbake igjen. Hva tror det et 30-40 år gammelt fly bruker i forhold til 20 000 biler i året? Takk for meg.
Ja, tusen takk. Tusen takk til deg, Werner. Det er utrolig artig å høre på hva du... Det er ikke støtt enig med det, altså, men det er artig å høre på det vel. Og hvis dere mener noe sterkt om det han sier, så må dere endelig komme til oss, og skal dere klippe det i vårt studio.
57, 68, 14, 10, var det ikke det?
Ja, det stemmer. Nå har det seg slik at det godeste, Elina, har haft en liten konkurranse. Vi sier at det er konkurransen i kveld, og det er nemlig et av pusenavnet. Og du, Elina, du har da til en bestemmelse. Hvilket navn var det som seglet opp på førsteplassen?
Nei, det endte vel faktisk opp med Friskus.
Da er det en pus oppe i hagen her som heter Friskus, og han som kom med dette forslaget der var en Odd Arne Ovrid. Og du, Odd Arne, kan hente deg et krus på Pyramidekaféen. Så gøy, gratulerer.
Flott.
Og nå for å si takk for oss, og takk avslutningsmelodien, så vil jeg gjerne at du skal spille denne der ynskemelodien som Elisa hadde tidligere i kveld. Elisa, vil du høre Justin Bieber? Never say never.